Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-6 ýanwarda Hytaýa Malaşyryan ikinji döwlet saparynyň dowamyny iki taraplyň resmi namalaryň giň toplumyna gol çekilýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi çarşamba günü geçirilen hökümet mejlisine salgylanyp habar berýär. Bilermenler iki taraplyň gepleşikleriň esasy uğrunyň energiýa meselelerini gönüktürülmegine garaşlayan ona aýdýarlar. Hökümet mejlisiniň dowamyny prezident Berdimuhammedow taraplaryň tagallalary netijesini strategik häsiýete ýa bolan Türkmen-Hytaý gatnaşyklarynyň netijeliligini aýtdy. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Şol bir wagtda Türkmenistan Hytaýa geçirji arkaly berilýän tebigi gazyň iň esasy üçünçüsi bolup durýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermen Reid Standish 5-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny iki taraplyň gepleşikleriniň esasy ugrunyň energetik hyzmatdaşlygyna, hususan gaz sewdasyna gönükdirilmegine garaşlaýanyny aýtdy.
Well, I would say that it's an important visit in that this is going to be the
Menin pikirimçe bir möhüm sapar. Sebebi bir Serdar Berdimuhammedow prezident bolalýary Hytaýa amala aşyrýan ilkinji sapar bolup durýar. Ol elbetde şu wagtda çenli dürli sammitleriň çäklerine sizi sizin pin bilen ýüzbe-ýüz duşuşdy. Şeýle-de ol heni prezident bolmadan ozal Hytaýa sapar eden türkmen wekiliýetiniň hatarına prezidente ýollaşlyk etdi. Bu sapar türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň mundan näbeýlek dowam etdirilmeginiň meýilleşdirilmegi wagtyny bellärliklidir. Mälim bolýaly Hytaý bilen Türkmenistan aradaky gatnaşyklarda agdyklyk edýän esas faktor energetikadyr. Hususan tebigi gaz.
China and Turkmenistan is energy, you know, in particular gas.
Deyip Standish aýtdy. Hökümetçi Türkmen neşirleriniň Hytaýyň baş gümrük müdürlüğüne salgylanyp habar bermeklerine göre geçen 11 aýyň dowamyna Hytaý Türkmenistanyň 9,128 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn alypdyr. Türkmenistan Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisi arkaly Hytaýa gaz eksport edýär. Taraplar bu geçirjiniň D şahasyny işe girdirmek ugruna tagallaý edýänliklerini aýdýarlar. Reid Standish Adatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen prezidentiniň döwlet saparynyň dowamyna tebigi gazyň bahasy we geçirjiniň D şahasy bilen bagly meseleleri gozgamagyna garaşlaýanyny gurrun berdi.
The main issue I think moving forward and the big thing to watch will just be I think you know the Turkmen have a list.
Saparda ünsürlmeli iň esasy mesele meniň pikirimçe türkmenler Hytaýlylardan käbir meselelerde gollag isler. Özlerine golukly berilmegini isler. Elbetde olaryň hatarynda iň esasy mesele da şahasynyň ýeşiniň ilerletilmegi bolup durýar. Bu mesele iki taraplaryň gepleşiklerde köplenç gün tertibine getirilýär. Şeýle-de meniň pikirimçe Türkmenistan gazyň bahasy boýunça gaýtadan alalaşmagy umitdiler ýer. Her kwagtda Türkmenistanyň beýlekler bilen deňeşdirilenini öz gazyny ardan wagtdan satýanlygyny ananlaýar. Elbetde geçirilýän gepleşikler we alalaşyklar bilen bagly jiýikmejiklikler ören teýrek ýagdaýda köpçülige aýan edilýär. Ni türkmen hökümeti, ni de Hytaý hökümeti şular ýaly meselelerde açyçanlyk edip bilýär.
Deyip bilermen aýtdy. Ol muňa garamazdan türkmen hökümetiniň tebigi gazyň bazar bahasyny götürmäge umyt baglaýanyny, şeýlelikde döwlet girdijilerini artdyrmagy meýilleşdirýänligini gurrun berdi. Türkmenistanyň iň esasy girdi çeşmesi energetika eksportlary bolup durýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylda işe girdildi. Hytaý bilen arada ýola goýulan energiýa hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň gaz eksportlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy mümkinçilik töretdi. Ýöne Türkmenistanyň ozalky iň esasy gaz müşterisi Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Munyň ýerine Iranym Türkmenistanyň gaz satyn almagy wagtlygyny besetdi. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen arada gaz alalaşygyny öňkürelen deňeşdirilenini ujypty mesbiýorda gaýtadan dikeldene bolsa Türkmenistan energiýa sewdasy babatda ýene ýeketäk alaja Hytaýa garaşly boldy. Bu aralykda soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlary Hytaý bilen korunuş ulgamyny hem hyzmatdaşlygy işçiňleşdirip başlady. Xitai meseleleri boýunça bilermen Reed Standish azatlyk bilen söhbetleşdikde prezidentiň Xitai saparynyň dowamyny Awganystana parahatçylyk we durnukluluk meselesiniň hem gün tertibine getirilmegine garaşlyanyny gurrun berdi.
I would predict and imagine that Afghanistan will also be
Men iki günlük saparyň dowamyny Awganystana ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny çak edýär. Bir elbette Türkmenlerdi, Hataylılardı kadıklanır ya. Hatay, Taliban ile katnaşıklar sebepli o vansanı önküsünden has işçen diplomatik rol oynayar. Sonun için, men bu meselenin gün tertibine getirilecektiğini saklayarım.
Role in Afghanistan that has in the past these days, given its ties with the Taliban. So I imagine that will come into things.
Deyip Standish aýtdy. Türkmenistan Xitai bilen 1992-nji ýylyň ýanwaryna diplomatik gatnaşyklar ýola goýdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň fevral aýyny Ukrainada kursy hassa güýçlendirmäge taýýarlanýanyny görkezýän alamatlar bar diýip Ukrainanyň howpsuzlyk kengesiniň sekretary Aleksey Danilow 4-nji ýanwarda prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň has köp goşun çekip täze ul hüjümi planlaşdyrýanyny aýdanyndan bir gün soň aýtdy. Olaryň fevral aýyny ýene bir finansy gidip biljekdigini aýtmagy esas berýän köp alamat bar diýip Danilow Ukrainanyň milli telewizionyna berilen çykyşynda aýtdy. Vladimir Putin'in prezident administrasiyasının başlığının ornatari Dmitri Kozak'ın işçenliğinin yokorlanmak hem şol alamatların biri olup duruyor deyip Danilov onun Ukrayna'nı parahatçılık şertnamalarını gol çekmeyi mezur etme için Avrupa'da duşçuk geçireyenliğine aitti. Danilov Ukrayna'nın muna boyun bolmacaktuğunu hem sözüne koştu. Kiyevini bir neçe hepte veri Putin'in yeni bir köpçülüklüğün mobilizlemi geçirmeyi ve terketleri yapmağı planlaştırıyanlığını aydıp geliyor. Moskva 31-nji dekabrda Donetsk sewtine urulan darbada 89 sany Rus eskerinin öldürilenini boyun aldı. Ukrayna harbylary we Kreml tarapdar harbylokçylar Makiyevka şäherine edilen artilleri hüjümine 400 töwerek eskerin öldürilenini ýa-da yaralananyny habar berdiler. Rusiýanyň bölekleýin basyp alan ýerlerinde Günnogur Ukrainanyň Donetsk sewtinde barýan söwgüşleriň mögjemegi bilen Kiýewiň günbatar ýaranlary Ukraina goşunyny has kämilleşdirilen sogutly söwgüş uloglary bilen üpçin etmek çäreleri görýär. Ukraina goşunynyň 5-nji ýanwardaky medeniýet ýygnanyny aýdylmagyna görä Esasan Bakhmut şäheriniň töwereginde we Donetsk sewtiniň beýleki ýerlerinde bolan söwgüşlerde 800-den gowrak Rus eskeri öldürildi ýa-da yaralandy. Azat Europa Azatlyk radiosy Ukraina goşunynyň öňe süren sanlaryny öz başdaky ýagdaýda barlap bilmedi. Şu aralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Ukrainada barýan allym merdimli söwgüşleriň arasynda Washington'ın Bradley söwgüş uloglaryny Ukrainaya bermegi göz öňünde tutýanlygyny tasdiq etdi. M2 Bradley 1981-nji ýyldan beri ABŞ goşunynyň ulanýan esasy piýada goşun ulagy bolup, onuň müňlerçesiniň el ýeterli dronuny gaýdylýar. Şeýle de Washington'ın yakın günlerde Ukrayna'ya verilecek täze kömek bütçesini ayan etmegine garaşylýar. Biden bu täzeligi Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin bir adam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen eden telefon söhbetdeşliginiň ýa-da aýtdy. Telefon söhbetdeşliginde Fransiýanyň Ukrainany ýeňil sogutly uloglar bilen üpçin etjekdigi aýan edildi. Reuters habar gurulunyň näberli Fransuz resmiýetine salgylanyp ýazmagyna görä, bir Ukraina goşunyny gollamak üçin günbatarda öndürilen sogutly uloglaryň Kiýewe ilkinji gezek berilişi bolar. Bu kömek baradaky detallar açylmaýar. Мұннан ең Австралия, Украинаны курьер миналарына қаршы ұлонлиян соғытлынын 90 бушмастер ұлоу үлін өпчін әтті. Киев Гүнватыр хөкіметлерінің ағыр соғытлы ұлоулар құсусанны АБШ дөндірілін Абрамс ве Германия дөндірілін Леопард төгөш танклар үлін өпчін әтінәңі сорап келерді. Украинаның шу ады сенлі Гүнватыр танклар үлін өпчін әділмелігінің хи чейлі әсатлы сәвәбі йок деп Зеленски твиттерді язды. Украинаның қорынмық министрінің орынбасары Ханна Маляр Русияның чекен дюплиткісінің Москваның елің бірінші чәрегініне екінші бөліклейін мобилизацияны ұғылан етмек әктімарлығыны аңырадиянығын айтты. Русияның хәдірк тағарлары Лиманы, Солидари, Бахмуты, Авдиуканы ве Мариинканы елі кәчірмекліғі көніктірленіп Маляр айтты. Өз қошынларыны ұлынмауын нетизелігіні екорландырмақ мақсады білен Русия яқын вақытты қошмаса үзім бөлімлеріні дөретмеуіні дұғам еттірір ве есас тағарларыны илатлы ерлері елі кәчірмегі көніктірер деп ол телеграмда ерлестірен язғысынна айтты. Korunmak ministerliginin baş aňtuň müdürliginiň maglumatyna görä, Kremliň planlary üýtlüksiz bolmagyna galýar. Olar biziň ýurdumyzyň ýolbaşçylaryny gepleşik geçirmäge güýç bilen mezur etmek çolýarlar diýip Maliar sözüniň üstüne ýetirdi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 5 ýanwarda Norwegiýede geçirilen konferensiýada Gunwatary Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky aýgatlylygyna kemmahy garamanlyga çagyrdy. Olar ýitgilere we görülen görgülere çydam etmek gawatyny uly iýilgelik görkezdiler diýip Stoltenberg aýtdy. Bizde Prezident Putin'in Ukrayna'daki planlarını ve maksatlarını üýtgeden bu arada hiç hili maglumat yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marivel aýtynda adyk söwdasyny edýän kiçi telekeçiler şu ýyl bayramçylyk günlerinde söwdanyň juda pes bolandygyny we özleriniň uly maddi diýen çekendiklerini aýdýarlar. Olar müňlerçe kilogram möçüründäki adyk önümlerinin geçmän galandygyny we olaryň çüýräp zaýa bolandygyny hem belleýärler.
Her ýyl bolşyaly kiçi telekeçiler täze ýyl bayramyna satmak üçin ýüzlerçe kilogram möçberini alma, mandarin, banan, üzüm ýaly gök bakça önlerini satyn aldylar. Ýöne bu ýyl söwda juda pes boldy. Biziň bayramçylyk günlerini satma üçin alan haritlarımızın yarısına koloy hem satılmadı. 10 milyon çamanat meçbörüne ziyan çektik.
Deyip Marlı Telekeçi anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun berdi. Başavır Telekeçi bayramçılık günlerinde satmak üçün 500 sanı gavun satın alandığını, yönü onun dine 20'den kovrağını satıp bilendiğini aittı. Telekeçilerin sözlerine göre önkirlerde yaşayıcılar alma ve mandarin yağlı önümleri kutulap satın alyardılar. Bu yıl köp adam bu önümleri 2-3 kilogramdan artık satın almadı.
Halkın maddi ýagdaýy şu ýyl hasa peselene meňdeýär. Käbir adamlar alma we mandarin ýaly önümlerden dänelep ýagny diňe 2 ýa 3 san satyn aldy. Köp adam bolsa döwletiň döreden göçme söwda nokatlarynyň söwda etdi. Bu ýerde alyk önümleri birnäçe hissä arzan bahadan satyldy.
Dip telekeçi belledi. Sövdanın pesliği zirarlı telekeçilerin geçmen qalın münglörçe kilogram möçöründäki adı karidi çürep zayab oldu. Şu günler olar bu önümleri mal iyimi hükmünde ziyanına satıp başladılar.
Çüren gök bakçı önümlerimizi iyiri ve ovnuk mallar için iyim satılayan ammarlara eltiyarız. Bu yerde bu önümleri katı ardan bakadan meselen 1 kilogram almanı 1 manattan kaşırı 70 tengeden mallar için satıyarız.
Dip başhavır marlı telekeçi anonimlik şertinde aittı. Onun sözlerine göre mallar için satılayan çüren önümlerin hıridarlarının arasında maddi yağdayı pes olan hocalıklar hem bari. Olur bu ammarlara elleri haltalı gelip çağaları bilen iyimek için alma ve mandarin yağlı önümleri saylap alyarlar. Türkmenistan'ın ilatı 5 yıldan gowrak wagt bäri ağır iqtisadi krizis şertlerinde yaşayar. Raýatlar işsizlikden ve iýmit yeter yetmezçiliginden ve gymmatçylygyndan başçılığından kösün yerlere. Häkimiyetler munun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan kıyınçılıklar varada resmi derecede hiç saat aytmayarlara. Moderek olur geçen hepte yurdun dürlü küncögünde azık önümlerini bağdar bahasından arzan satyan göçme sığda nokotlarını dörüdüp bayramçılık günlerinde ilatı hoşal etmeye çalıştılara. Bayramçılık saçağının aladasını eden yaşayıcılar çekli möçörde satılan bu önümlerden satın almak için dağdan sığda nokotlarına barıp ençeme sağıt novotta karışmalı boldular. Mar ve Balkan velayetlerinde arzan azık önümlerin üstünde yakalaşı kem boldu. Yöne hakimiyetlerin bu emeli azık bolçuluğu ve arzançılığı hem uzağı çekmedi. Tade yılın birinci heptesinin ahirine çenli hem saklanmadık bu göçme sığda nokotları şu heptenin başında boşap kaldı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin. Türkmenistan'da avtologlara yanıgıç koyan stansiyalarda benzinin görközülüşünün az koyulayan pırsatları köp bolýar. Hususan da Livap vilayetinde şöňler bolmalysyndan az koyulayan benzinin muktary ortaça 10% ýetýär. Türkmenabatda we Çärji etrafında yanıgıç koyan bekatlarda benzinin öňküsinden de az koyulup başlandygyny yerli habarçylar gürrüň berdiler. Olaryň söýlerine görä bekatlardaky gurallarda koyuldy diýilip görkezilen her 20 litreden 2 litre kem çykýar.
Sürücü yanıç koyucu kalonkadaki yanıç ölçücü sanlara karap, onun 20 litre görközüp durunduğunu görüp, şu 20 litre benzin koyuldu deyip kaydiyarı. Ama hakikatte dine 18 litre benzin koyuluyarı. Şeydip 40 litreden dine 36 litre koyuluyarı. 50 litreden arası 5 litre benzin kem bolup çıkıyarı.
Deyip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý täze ýylyň öňe terasynda ýüze çykypdyr we şondan beri dowam eder. Benzinin azaldylyp goýulmagy bilen bagly ýagdaýlar öňem ýüze çykýardy. Emma köplenç 1 litr çemesi kim goýulýardy, ýagny 20 litreden 19 litr benzin goýulyp diňe 1 litr ýetmeýärdi. Habarçylarymyz yerli awtolog sürüjçileriniň köpüsiniň indi goýulýan benzinin möçberini barlamagy kim görmeýändiklerini we beketlerdäki görközüjiler bilen çäklenmeýän awtologlar da kıyıncağımlarına seyredeyenlikini belledi. Şerede sürücüler koyulan benzinin hakiki muktarını anıklama için başka da dürlü usulları ulanyarlar. Habarçymyz bilen gürleşen sürücülerin biri öz tecrübesinden şeyle gurrun verdi.
Avtologda benzin gutoru verende yanıç bekedine barıp operatora dolyança koyduydum ve dolyança benzin koydurdum. Menin ulogum 60 litrlik bolsa da yanıç stansiyasının bekedinde 68 litr benzinin koyulunduğu görközüldü.
Sürücülerin aytmagyna görä nägilerlik bildirmek we dawalaşmak oňa netije bermeýär şeýle ýagdaý welaýatyň tas ähli yerlerinde ýüze çykýar. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeler benzinin hiline we söwdatyna gözegçiligiň Türkmen standart edaratyna garaşladygyny we bu edara tarapyndan barlyklaryň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu mesele boýunça resmiýetlerden maglumat almak synançygy başa barmady. Benzinin azaldylyp goýulmagyndan başga da benzin gytçylygyna we onuň hilinin pes bolmagyna degişli problem olar hem saklanýar. Geçen ýylyň tomusundan beri ýurtda A95 we A92 kysymly awtolog benzinin gytçylygy ýetlerine döredi. Adatlyk radiosynyň habarçylary noýabrda Mary welaýatynda ýanygyç goýujy bekatlaryň aglabatynda benzin gytçylygy sebäpli A95 kysymly benzinin diňe döwlet belgili ulaglaryň sürüjçilerine satylandygyny habar berdi. Şeýlede satylan benzinin hilinin juda pes bolmagynyň awtologlary daýalyanlygy we polisiýanyň sürüjçilere awtologlaryň çykaryan tüs sözü üçin jerime salyanlygy barada maglumat berilipdi. Şol xabarların öňýäni Türkmenistanyň döwlet xabar beriş serişdeleri ýurdun 24-nji oktýabrda bahaty 50 million dollaryna goly we 17-nji oktýabrda bahaty 18 million dollara goly benzinin Azerbaýjana, Awganystana we Özbegistana eksport edilenligini xabar berdi. Ýangyç serişdelerden baý Türkmenistan çyg nefti we dürli nefit önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Türkmenistanda nefti gaýtadan işleýän iri zawodlaryň ençemeti gurulup ulanylşy berildi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Aşşabatda tädiýiliň ilkinji günlerinde iki okuwçy ýol helakçiliginde öldi. Bu barada habar berýän garaşdy Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, Nädik we Aýna 6-njy mekdebiň 11-nji sinp okuwçylarydy.
Gyzlar serhoş tanışları bilen älim diýen jalyş merkezindäki çarhyň golunda ýerleşýän täze ýyl arçasyna baryardylar. Helakçylygyň bolan wagty ulagy dolandyrýan serhoş sürüji onuň tezligini sagatda 100 kilometre çenli ýokurlandyrýar. Ulag çarhyň golyna ýetende ýol böwedi bilen çaknaşýar.
Diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp 4-nji ýanwarda habar berdi. Ulagyň ýetki oturgyjynda oturan iki gyz wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Neşire görä eli döwlen sürüji bolsa Vakanın bolan yerinden kaçtı. Gıyıların cahiliniş çaresi 3. yanvarda geçirildi deyip neşir belli yer. Adatlık pidav olanların ve sürücünün doğulu şahsiyetini anıklap bilmedi. Vakanın anı kaçan bolonduğu ve sürücünün sonku ıkvalı var arada da yurt içine kabarçılardan hem de çeşmelerden koşmaça mağlumat alıp bolmadı. Şeyle de bu varada Aşavadın Palite Müdürlüğünden komentari almak oyunca telefon arkalı edilen sinanışıklar hem netice vermedi. Türkmen häkimetleri ve köpçülüklüğün havar serişteleri adatça yurtta bolýan yol helakçilikleri ya da tebii hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçiliklerde ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy barada statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne adatlyň habarçylary ve garaşsyz neşirler adam pidalaryna getirýän tebii tehniki hadisalar ve köçe yol otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. 25-nji dekabrda Türkmenistanyň Günwatar sevitinde dören yol helakçiliginde 5 adam öldü. Balkanavat Türkmenbaşı magistral yolun uğrunda dören bu hadisa yokur tidlik bilen gelen ulogların birinin dolundurşunu yitirmeyi sebep boldu. Neticede 3 ulog birek bire bilen çatnıştı. Galiberte'de Aşşabat'taki yol hadisası Prezident Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılık günleri ähli yerlerde tertip düzgünün puhta berjay edilmeğini bir gözökçülükte saklamak barada değişli yol başçıları bir näçede görközme bermeginin ideýanyna gabat geldi. Prezident täze ýylyň bayram edilýän günleri şäherleriň we owalaryň kadaly ýaşaýyş durmuş şertlerini üpçün edýän ähli gullukların nowatçylygyny guramak bilen bagly meselelere meclise gatnaşyjylaryň ünsünü çekdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi 29-njy dekabrda habar berdi. Prezidentiň bu çykyşyndan öň noýabr we dekabr aýlarynda Türkmenistanda häkimetler bayramçylyklary howpsuz geçirmek we ýanyň sızlığının düzgünleri baradaki düşündürüş işlerini yığcanlaştırdılar. Şeyle de polisiye işyerleri ve mektep muallimleri okuçu yaşların arasında düşündürüş işlerini geçirip bayramçılık günlerinde emeli partlayıcıların ulanılmadlığını tavşırdılar. Olar bilen köçelörde ve köpkatli yaşayış çaylarının töveregünde ot yakılmadlığı yağlı hopsızlık düzgünlerinin berca edilmek barada hem gürrümdeşlik geçirildi. Polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun yolları gözökçülüğü hem güçlendi. Yol provinsiyasının uloq sürücülörünü saklamağı, olorun içgilidigini barlamağı ve nira hemde nem üçin baryandygyny soramağı yağlı vakalar hem köpüldü. Resmiler bu çäreler ve olorun sebäpleri barada açaçan beyanat bilen çykyş etmeýärler. Ýöne polisiýa işgärlerinin bir näçesi bulorun bayramçylyk günlerinde bolaýmagy mümkin betbagçylykların öňüne almak bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. 31-nji dekabrda Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň 11-nji orta mektebinde ýanyn döredi. Wakada mektebiň 4 sany sınıf otağına ziyan yetip, olorun içi dolu diyen yağlı yandı.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.